Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գագիկ Ջանգիրյանի հրաժարականից մի քանի օր անց բարձրագույն դատական խորհրդում մեկնարկել են նոր ղեկավարի ընտրությունները։ Ակտիվ շինարարություն Բերդում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակը Տավուշում նոր ռազմակայան է կառուցում, պաշտոնական Երևանն առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Ինչ մարտավարություն է ընտրելու խորհրդարանական ընդդիմությունն ազգային ժողովում սկիզբ առած պաշտոնազրկումների և մանդատներից հրաժարումների պայմաններում։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայում և Ուզբեկստանում ծավալվող իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի շնորհավորի ԱՄՆ-ի նախագահին։ Ոչ, այս տարի շնորհավորական հերագիր չի ուղարկվի, լրագրողներին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերով այս տարին դարձել է Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի ոչ բարեկամական քաղաքականության գագաթնակետը, ուստի այս պայմաններում դժվար թե նպատակահարմար է շնորհավորական ուղերձ հղելը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հեռախոսած զրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Բրյուսելյան վերջին հանդիպման օրակարգային հարցերը։ Շարլ Միշելը ընդգծել է Եվրոպական խորհրդի համար Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այցելել է Իրան, հաղորդվում է նրա և Իրանի արտգործնախարարի և Մեջլիսի նախագահի հանդիպումների մասին։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության արևմտյան ուղղությամբ քարտուղար Սանջայ Վերմանն այցելել է Հայաստան, Երևանում գումարվում է հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ։ Ուզբեկստանի Կարակալպակներում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 18 մարդ է զոհվել, այսօր հայտնել է գլխավոր դատախազությունը, մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինան խոստովանեց Լուգանսկի մարզի վերջին քաղաքի Լիսիչանսկի կորուստը։ Նախագահ Զելենսկին ինվատ ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեցին, որ Լիսիչանսկից ուկրաինական ստորաբաժանումները նահանջել են մեծ կորուստներից խուսափելու համար։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Ռոյթերզին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտնել է Մոսկվա և Կիև մեկնելու մտադրության մասին։ «Ես ցանկանում եմ Ուկրաինա մեկնել, բայց նախ Մոսկվա, մենք այդ մասին մեսիջներ ենք փոխանակել, եթե Ռուսաստանի նախագահը ինձ փոքր պատուհան տա, ես կգնամ այնտեղ ծառայելու խաղաղության գործին», ասել է 85-ամյա Ֆրանցիսկոս Պապը։ Դանիայի ոստիկանության գլխավոր տեսուչ Սորեն Թոմասենը այսօր վաճեպազրույցում հայտնել է, որ նախորդին Կոպենհագենի առևտրի կենտրոններից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 3 մարդ է սպանվել, 2-ը դանիացի են, 3-ը ռուսաստանի քաղաքացի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի շուրջ ծագած սկանդալի հայտ գալուց 2 շաբաթ, նրա հրաժարականից 3 օր և խորհրդի արդեն նախկին ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունների ավարտից 10 օր անց այս կառույցն այսօր ձեռնամուխ եղավ նոր ղեկավարի ընտրությանը։ Երկրի դատական համակարգը կառավարող ազդեցիկ այս կառույցի դրմփակ նիստը մեկնարկեց առավոտյան փակ դռների հետևից պարբերաբար ստացվող տեղեկություններն ի միե բերել Նայրան Ալբանյան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր նոր նախագահի ընտրում ազատությանը փոխանցեց խորհրդի անդամ Վիգեն Խաչատրյանը։ Կառույցի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվեցին հունիսի 23-ին բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ։ Նոր նախագահ խորհրդի անդամները պետք է ընտրեն 10-նորյա ժամկետում, որը հենց այսօր է լրանում։ Մինչ այդ առողջական խնդիրները պատճառաբանելով սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից հետո հրաժարական ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը։ Անցած տարվա փետրվարին ունեցածրույցի ձայնագրությունը այս տարվա հունիսի 20-ին իր լիազորությունների դադարեցումից մի քանի օր առաջ հրապարակել էր Ռուբեն Վարդազարյանը։ Ձայնագրության մեջ լսվում է, թե ինչպես է Ջանգիրյանն ինչ-որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս այդ պահին քրեական գործով անցնող մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։ Վարդազարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը միջդեռ այսօր միջնորդություն է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ընտրության հարցը հետաձգելու և իր բողոքի քննությունը մինչև նախագահի ընտրությունը քննելու վերաբերյալ։ ԲԴԽ-ից հրապարակային այս միջնորդությունը դեռ չեն արձագանքել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներով այսօր դադարեցվել է հրաժարական ներկայացրած Ջանգիրյանի և Վճռաբեկի դատավոր ընտրված Լիպարիտ Մելիքջանյանի լիազորությունները։ ԲԴԽ-ի մեկ այլ անդամ Սերգեյ Չիչոյանը ևս հունիսի 30-ին ընտրվել է Վճռաբեկի դատավոր և ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում նա ևս կլքի կառույցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր նախագահ չընտրելու պարագայում նախագահի պարտականությունները կատարում է խորհրդի ամենատարեց անդամը, այս դեպքում սկանդալային ձայնագրության մեկ այլ մասնակից՝ Ստեփան Միքայելյանը։ Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից երկու շաբաթ անց և Ջանգիրյանի հրաժարականից հետո նոր միայն քնչական կոմիտեն այսօր տեղեկացրեց քրեական գործի կամ որ նույնն է քրեական վարույթի հարուցման մասին։ Քնչականի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը չհստակեցրեց, ինչ կարգավիճակ ունեն ձայնագրության մասնակիցները։
Վարդազարյանի կողմից հրապարակված ձայնագրության կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի առաջին մասով և 486-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Ավելի վաղ ԲԴԽ-ից էին հաղորդել, որ Ջանգիրյանի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ վարույթի հարուցումը մերժվել է, քանի որ հանձնաժողովը գտել է, որ մոնտաժված ձայնագրության հիման վրա անհնար է սկսել դատավորի կամ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցում։ Հանձնաժողովը արձանագրել է նաև, որ բաց է թողնված կարգապահական վարույթի հարուցման օրենքով նախատեսված 1 տարվա ժամկետը, քանի որ Վարդազարյանը 21-ի փետրվարին կատարված ձայնագրությունը հրապարակել է 22-ի հունիսին, ենթադրյալ խախտումը կատարելուց 1 տարի 4 ամիս անց։
Ծրագրի հատվածում էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այստեղ ակտիվ լուրեր են շրջանառվում Ադրբեջանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Բերդի տարածաշրջանում ռուսական նոր ռազմականի կամ առնվազն ամրացված հենակետի շինարարության մասին։ Շինարարությունն ի դեպ արդեն իսկ մեկնարկել է տեղացիները, եւս նոր ռազմականի հայտ գալը որպես կայացած փաստ են ընկալում պաշտոնական Երևանը, սակայն առայժմ որևէ հստակ բացատրությամբ հանդես չի եկել։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Այնտեղ, որտեղ Յակ 48 հանավիտ ռիչքուղին էր, ռուսական ռազմաբազա է լինելու, լսել են այգեպարցիները։
Յակ 40-ի, ասենք, պանի տեղն էր, պասաժիրները որ նստում են, պասատկա էր անում, գալի տեղ կաղնեմ, պասաժիրները նստում են, տեղ տուսերկելի պալասեն ու տեղ թորսին։
Ավելի քան մեկ ամիս է Տավուշի Բերդի տարածաշրջանի Այգեպար գյուղի մոտ գտնվող նախկին օդանավակայանի տարածքում ակտիվ շինարարություն է։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկությանով։
Հունիսի 17-ին կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում էր Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի մասին արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին համար 2 արձանագրության ստորագրման հարցը։ Ըստ կառավարության կայքեջում տեղադրված հիմնավորման Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանի Աբաշխման կետերի հասցեներում տեղ գտած փոփոխություններով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել ռուսաստանյան կողմին փոխանցվող հողատարածքների ու անշարժ գույքի կազմում, նաև իրավական հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում։ Հիմնավորումը ներկայացրել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Արդյոք խոսքը նոր ռազմաբազայի մասին է, ինչ ժամկետ զինվորականների ինչ քանակ ու առաքելության մասին է խոսքը։ Պաշտպանության նախարարությունից այս հարցերի պատասխանն առայժմ ստանալ չենք կարողանում։ Բերդի փոխհամայնքապետ Սամվել Հովսեփյանի տեղեկացմամբ օդանավակայանի տարածքը համայնքային հող չէր, իրենց գործը միայն այն է եղել, որ տվել են շին թույլտվություն կառուցապատողին։
Ինքը եղել է ակապի տրանսպորտի նախարարության երևի հետագայում ես չգիտեմ ամբալանսման, բայց ինքը օդանավակայանի տարածքը այն ժամանակների օդանավակայանի տարածքը հատուկ տարածքա դա համայնքային չի։
Այգեպարն ադրբեջանական սահմանից 1 կիլոմետրի վրա է։ Բնակիչները ռուսական ներկայությունն այստեղ անվտանգության երաշխիք են համարում։
Ռոթ հոշուն, անուշենի կապում են ինչ-որ տեղելի, որ հանգիստը, 30 տարի ես հետա, լավ գիտեք էլ են, ամենամոտ տարածքնա 30 տարի կրակոստեն տակ, հրացանով են կրակը մստեղ հաստան, եվ իմ ինչ-որ տեղ հոշեն կապում, այն չանեն։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք ներքաղաքական թեմաներից խորհրդարանական ընդդիմության շարքերում նոր զարգացումներ են այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Ղազինյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Ավելի վաղ մանդատից հրաժարվել էր նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ինչի հետևանք են այս զարգացումները ընդդիմության ներսումի հայտ եկած ներքին հակասությունների, թե նոր մարտավարության, դա է փորձել պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը որոշել է վայր դնել պատգամավորական մանդատը, չմանրամասնելով պատճառները։ Իր որոշման մասին Facebook-ում տեղեկացրած Ղազինյանը միայն հպանցիկ հայտարարել է, թե դրանք բացառապես քաղաքական եւ մարտավարական են։ Վստահեցրել կապերը չի խզել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժման հետ։
Այս պահին կարող եմ միայն ասել, որ այս ազգային ժողովում որևէ օրակարգով իմ հետագա աշխատանքն այլևս չեմ պատկերացնում, իսկ այդ պայմաններում պահպանել ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը չեմ կարող, առնվազն ազնիվ չէ։ Դիմադրության շարժումն ունի չիրացված ահռելի ներուժ, այն այս պահին գոյություն ունեցող միակ հարթակն է, որի զորույթը կանխել նոր դավաճանություններն ու զիջումները։ Շարժումը պետք է պահել եւ ուժեղացնել, որպես Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացի շարունակելու եմ մասնակցել շարժման կազմակերպած բողոքի ակցիաներին։
Արթուր Ղազինյանի հրաժարականի որոշումը հաջորդեց իր թիմակիցներին՝ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին եւ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոններից հեռացնելու իշխանության նախաձեռնությանը։ Դրանից հետո մյուս ընդդիմադիրները հրաժարվեցին նաեւ հանձնաժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների պաշտոններից։ Բացառություն էր մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահող պատիվ ունեմից Թագուհի Թովմասյանը, բայց որոշեցին պահել մանդատները։ Իր հայտարարության վերջում Ղազինյանը Հայաստան խմբակցության գործընկերներին մաղթել է քաղաքական շրջահայացություն, ոչ բոլորի մասին ասել.
Հավատացեք, այնտեղ կան բազմաթիվ ազնիվ, նվիրյալ ու հայրենասեր անձիկ։
Ինչ հայտարարություն է սա, արդյոք ընդդիմադիր խմբակցությունում կան տարաձայնություններ ընտրած ճանապարհի հետ կապված, արդյոք էլի կլինեն մանդատից հրաժարվողներ։ Մամուլը գրում է նաև Էլինար Վարդանյանի այդ մտադրության մասին, որի հետ հնարավոր չէ կապ հաստատել։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը վստահեցնում է, տարաձայնություններ չունեն։
Արթուր Ղազինյանի հրաժարականի մեջ ինտրիգներ պետք չի փնտրել։ Ինտրիգ կլիներ, եթե Արթուր Ղազինյան հրաժարական տար խմբակցությունից, որ պահեր մանդատը։
Հիմա խմբակցությունը որոշել է պահել մանդատները, բայց Արթուր Ղազինյանը վայր է մանդատը, տարաձայնություն
չի փնտրել։ Չեմ կարծում, որ տարաձայնություն, հատկապես Արթուր Ղազինյանն իր հայտարարությունը նման տարաձայնությունների մասին չի խոսել։ Ինքը հայտարարում է, որ քանի որ ինքը անելիք չունի խորհրդարան, այդ դեպքում բարոյական չէր այդ մանդատը պահել, որը Հայաստան դաշինքին է, Հայաստան խմբակցության։
Ազգային ժողովից տեղեկացրեցին Ղազինյանը հրաժարականի գրավոր դիմում ազգային ժողովի նախագահին դեռ չի ներկայացրել։
Ընդդիմադիրներն ի դեպ վերջնականապես չեն հրաժարվում նաև պայքարի փողոցային մեթոդներից, այսօր կայացած բողոքի ակցիային ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր կրկին մայրաքաղաքի փողոցներում էին։ Ցուցարարները խորհրդարանի դիմացից երթով գնացին դեպի Եվրամիության գրասենյակ, ԵՄ դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով չլռել իրենց գնահատմամբ իշխանությունների հակաժողովրդավարական գործողությունների մասին։ Ցուցարարները ԵՄ դեսպանատուն էին եկել դեսպանի ու բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանի միջոցառումներից մեկի ժամանակ արված համատեղ մի լուսանկարով։ Ընդդիմադիրներն իրենց վրթով մունքը հայտնեցին, որ դեսպան Վիկտորինը ԲԴԽ նախկին նախագահի սկանդալային ձայնագրության վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում մինչ այսօր չի ներկայացրել։
Այն մարդը, ով 1.5 տարի գրեթե պատական բոլոր ռեֆորմների կատարողն է, բոլոր կալանքների հետևում կանգնած մարդը, ԵՄ դեսպանը ասելիք չունի, ԵՄ դեսպանը չի ուզում ասի, սա էր իր պատկերացրած ռեֆորմը, որտեղ ինքը հավասարապես հակառակ դեպքում կիսում է Գագիկ Ջանգիրյանի կատարած բոլոր արարքները։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանն իր ելույթում ասաց. ԵՄ դեսպանը Հայաստանի ներսում ապօրինությունների ժողովրդավարության նահանջի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնում։ Ըստ պատգամավորի, եվրոպական կառույցը չի խոսում նաև մինչ օրս Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրից։
Մենք մինչ այսօր այս պահին ռազմագերիներ ունենք Ադրբեջանում, ովքեր խոշտանգվում են, անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում։ Եվրոպայի համար այդ երկիրը հիմա ժողովրդավարա թե չէ, զուտ հասկանանք էլի, իրանց պատկերացրած ժողովրդավարությունը այն է, որ ինչ որ Ադրբեջան կարա ռազմագերիների, հայ ռազմագերիների պարի, ու դրա համար պատասխանատվության չէ ենթարկվի, միա ձևական սանկցիա էլ չլինի։
Սա անդիմադիրների ԵՄ դեսպանատան առջև իրականացրած առաջին ակցիան չէր։ Մեկ ամիս առաջ նույն վայրում նման մի ցույցի ընթացքում Արամ Վարդևանյանից հետաքրքրվել էինք, ինչու նման ակցիաներ այլ երկրների, օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև չեն իրականացնում։ Պատգամավորը պատասխանել էր, միջազգային հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին են այս ամենը ներկայացնելու, բայց արևմուտքն է Հայաստանը ժողովրդավարական համարում, իսկ Ռուսաստանից նման հայտարարություններ ինքը չի լսել։ Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները շաբաթներ առաջ Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո ավելի հազվադեպ են երթեր իրականացնում, փոխարենը շաբաթը մի անգամ հանրահավաք են հրավիրում։
Երևանն ու Դելին շարունակում են խորացնել հարաբերությունները։ Վերջին մեկ տարում երկու երկրների արտգործնախարարները հանդիպել են 3 անգամ։ Այսօր էլ Երևանում մեկնարկեց հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, մարամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերությունների օրակարգում ռազմական համագործակցության հարցն է։ Ընդ որում, ինչպես այսօր հայտարարվեց Երևանում Հայաստանի ու Հնդկաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ ների հանդիպմանը, պաշտպանության ոլորտում կողմերը հակված են կոնկրետ ու երկարաժամկետ համագործակցության։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը առավոտյան ընդունել է Հնդկաստանի ԱԳՆ Արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով ժամանել է մասնակցելու հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։
On the defense side, we have begun looking at concrete cooperation. We are looking at a long-term relationship in that area.
Պաշտպանության ոլորտում սկսարենք փնտրել կոնկրետ համագործակցության ուղիներ։ Այս ոլորտում երկարատև համագործակցության ուղիներ ենք փնտրում։ Առևտրի և տնտեսության բնագավառում պրոդուկտների, սեկտորների և ենթասեկտորների որոշակի ացման գործընթաց եք մեկնարկել, որ կարող ենք առաջ գնալ։ Երկողմ ներդրումների պակաս կա։ Իմ մեր կառավարության պարտականությունն է քաջալերել հնդկական արդյունաբերությունը գործարարներին։ Հայաստանում ներդրումներ կատարել, որովհետև հնարավորությունները ներուժը մեծ են։
Indian entrepreneurs to look at investing in Armenia because the possibilities and potentials are immense.
Նախարար Միրզյանը հիշեցրեց, որ նախորդ 1 տարուց պակաս էլ ժամանակահատվածում Հայաստանի ու Հնդկաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են 3 անգամ, որոնցից մեկը անցած հոկտեմբերին Սուբրամանյամ Ջայշանկարի այցներ Երևան, աննախադեպ երկու պետությունների պատմության ընթացքում։ Միրզյանը այդ այցը շատ կարևոր բնութագրեց եւ ասաց, որ հենց այդ ժամանակ էլ մշակվել է երկկողմ համագործակցության հավակնոտ ճանապարհային քարտեզ, որը կյանքի է կոչվում։
Կանելիք ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ հաղորդակցության, դեղագործության, գիտության, կրթության բնագավառներում մեր համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Նշեմ նաեւ, որ պաշտպանության եւ ռազմատեխնիկական ոլորտները, գյուղատնտեսությունը, տրանսպորտը, քաղաքացիական ավիացիան, զբոսաշրջությունը, առողջապահությունը մեծ ներուժ ունեն եւ չափազանց խոստումնալից են մեր երկու երկրների համար։ Այս ուղություններով տարվող շարունակական քննարկումները կվերածվեն գործնական պայմանավորվածությունների եւ նոր հնարավորությունների, մեր կառավարությունների եւ գործարարների համար։
Եվրամիությունը կրկին խոսում է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման, հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այս թեմաներին անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Միշելի զանգը Բաքու տեղի է ունենում Երևանից հնչող խորհրդեսական կանխատեսումների եւ անգամ սպասվող պատերազմի մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Բրյուսելը ջանքեր է գործադրում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման, խաղաղության
Հանրության պայմանագրի ստորագրման, սահմանազատման ու տրանսպորտային հաղորդակցական ուղիների բացման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո Twitter-ում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Շարլ Միշելը նաև տեղեկացրել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է Բրյուսելյան վերջին հանդիպման օրակարգային հարցերը, ընդգծել Եվրոպական խորհրդի համար հարավային Կովկասում խաղաղության, գայունության ու անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևն իր հերթին, հիշելով Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկկողմ հանդիպումներն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, հույս է հայտնել, որ Շարլ Միշելի նշած օրակարգային բոլոր հարցերի լուծման ուղղությամբ իրական արդյունքներ կլինեն։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ականների խնդրի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած համարվող ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանման կարևորության մասին։ Մայիսին Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացած բանակցություններից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրապարակեցին սահմանագծման ու սահմանի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը, այնուհետև հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետները հանդիպեցին հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բրյուսելյան հանդիպմանը առաջնորդները նաև ընդհանուր հայտարարի էին եկել տարածաշրջանի ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները բացելու վերաբերյալ։ Այն ժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտնել էր, թե կողմերը համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել տրանսպորտային կապերը և պայմանավորվել, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև, թե ինչ սկզբունքներով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։ Երևանն ու Բաքուն նաև համաձայնել էին սահմանային վարչարարության, անվտանգության սկզբունքների և տարանցման դուրքերի շուրջ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը նաև հայտնել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը խոստացել են պահպանել սերտ շփումներն ու նույն երկկողմ ձևաչափով ևս մեկ անգամ հանդիպել հուլիսին կամ օգոստոսին։ Այդ հանդիպման անցկացման ստույգ ամսաթվի մասին դեռ չի հաղորդվել։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են 3+3-ով հեռարձակված ավանդական ուղերձում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատեց, որ երկրի զինված ուժերը նահանջել են Լիսիչանսկ քաղաքից և տեղակայվում են պաշտպանության նոր բնագծերում՝ Սլավյանսկ, Սևերսկ և Բախմուտ քաղաքների մերձակայքում։ Նկատելի է, սակայն, որ ռուսական բանակի հարձակման տեմպերը գնալով արագանում են։ Եթե Մարիուպոլի համար մարտերը շարունակվում էին գրեթե 3 ամիս, Սևերոդոնեցկի համար 3 շաբաթ, ապա Լիսիչանսկում ուկրաինական բանակն ի վիճակի եղավ դիմադրել ընդամենը 10 օր։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հուլիսի 3-ին ռուսական զորքերը գրավել են Լիսիչանսկի և Լուգանսկի շրջանի վարչական սահմանի միջև մնացած տարածքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է Լիսիչանսկի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելու և ինքնահռչակ Լուգանսկի հանրապետության ողջ տարածքը Շոյգուի խոսքով ազատագրելու մասին։ Կրեմլը պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով պայմաններ է ստեղծում Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետության բրնակցման համար, ընդ որում նրանց մարզային տարածքների սահմաններում, ինչն ավելի մեծ է, քան վերահսկում են անջատողականները մինչև պատերազմի սկիզբը։ Ռուսական զորքերը հարձակումներ են սկսել նաև Բախմուտից հյուսիս արևելք և Սլավյանսկից հյուսիս, սակայն տարածքային նոր նվաճումներ չեն արձանագրել։ Ռուսական բանակը միաժամանակ լայնածավալ հրետանային գնդակոծություն է իրականացնում Ուկրաինայի հարավում, ինչը կարող է խափանել ուկրաինական զորքերի հակահարձակումը։ Ռուսական ուժերը շարունակում են նաև ակտիվ բակոծությունների Խարկովի մարզում։ Ուկրաինայի նախագահը, սակայն, կոչ է անում բնակչությանը հավատալ ուկրաինական բանակի հաղթանակին, իսկ Լիսիչանսկի հանձնումը որակում է որպես մարդկանց կյանքերը փրկելու համար տակտիկական նահանջ։ Ռուսաստանը նախագահ Զելենսկու խոսքով ունի բավականաչափ տորնադոներ, գրանտներ, որպեսզի ոչնչացնի ուկրաինական քաղաքները։ Ռուսներն իրենց ամենամեծ կրակային ուժը կենտրոնացրել են Դոնբասում և կարող են ամեն օր տասնյակ հազարավոր հրետանային արկղեր կիրառել ռազմաճակատի մի հատվածում։ Սա իրականություն է, ասում է Զելենսկին ու հավելում.
Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе.
Մենք պաշտպանում ենք մեր զինվորների կյանքը, մեր ժողովրդին, Մենք կվերակառուցենք Պարիսպները, կվերադարձնենք հողը, եւ եթե մեր բանակի հրամանատարությունը մարդկանց տանում է ռազմաճակատի որոշ կետերից, որտեղ հակառակորդն ունի կրակի ամենամեծ առավելությունը, մասնավորապես դա վերաբերում է Լիսիչանսկին, սա նշանակում է միայն մեկ բան. Մենք կվերադառնանք մեր մարտավարության շնորհիվ, մեծացնելով ժամանակակից զենքի մատակարարումը։
Ілисичанську це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці.
Զելենսկին հայտարարում է, թե ուկրաինական ուժերը անպայման կվերադարձնեն Դոնբասի ողջ տարածքը, մինչդեռ իրավիճակը ռազմական դաշտում հոգուտ ռուսական կողմի է։ Վերջին ամիսներին թե նախագահ Պուտինը, թե ռուսին որակարները հայտարարում են, որ իրենց նպատակն է ազատագրել Դոնբասի ողջ տարածքը և ստեղծել Դոնբասի շուրջ անվտանգության գոտի, ինչ է սա նշանակում և որ հատվածում ռուսները պատրաստ կլինեն կանգնել, հայտնի չէ։ Բանակցությունները այսօր տեղի չեն ունենում։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Տվիտերում այս գիշեր նշել է պայմանների ցանկ, որոնք Ուկրաինան մտադիր է առաջադրել Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններում։ Պոդոլյակի առաջ քաշած պայմանները հետևյալն են. անհապաղ զինադադար, զորքերի դուրսբերում Ուկրաինայից, գողացված քաղաքացիների վերադարձ, փոխհատուցման մեխանիզմ, Ուկրաինայի ինքնիշխան իրավունքների ճանաչում։ Պոդոլյակը, ով ապրիլին մասնակցում էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ բանակցություններին, հավելել է.
Ռուսական կողմը քաջատեղյակ է մեր պայմաններին։ Պեսկովի ղեկավարը չպետք է անհանգստանա։ Կգա ժամանակը, երբ մենք դրանք թղթի վրա կներկայացնենք։
Կիրակի օրը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էր հայտարարել, թե վաղ թե ուշ Կիևը ստիպված կլինի ընդունել Մոսկվայի պայմանները, որից հետո կողմերի միջև բանակցությունները կվերսկսվեն, հավելելով, թե բանակցություններին այսօր խոչընդոտում է Արևմուտքը, որը թույլ չի տալիս Կիևին, Պեսկովի խոսքով, մտածել, խոսել խաղաղության մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անցած շաբաթավերջին բավական անսպասելի տեղեկություններ սկսեցին ստացվել կենտրոնական Ասիայի խոշորագույն և կայուն թվացող պետություններից մեկից՝ Ուզբեկստանից։ Բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ սկիզբ առան երկրի տարածքի 40%-ը զբաղեցնող Ղարակալպակստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Նուկուսում, մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում ևս։ Առանձին ազգ հանդիսացող Ղարակալպակների շրջանում ծագած բռնդժգոհությունների պատճառը Ուզբեկստանի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթն է, դրանով առաջարկվում է Ղարակալպակստանը զրկել ինքնիշխան կարգավիճակից, ինչպես նաև Ուզբեկստանից դուրս գալու հարցով հանրաքվե անցկացնելու իրավունքից։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուզբեկստանի խոշորագույն նահանգում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ զանգվածային ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 18-ի, ավելի քան 240 մարդ, այդ թվում տասնյակ ուժայիններ վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնել է Ուզբեկստանի ազգային գվարդիայի մամուլի ծառայությունը։ Ղարակալպակստանի մայրաքաղաքում ցուցարարների և ուժայինների միջև արյունալի բախումներ էին սկսվել անցած շաբաթ, երբ հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան ընդդեմ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի։ Կենտրոնական իշխանությունը մտադիր էր կիսաինքնավար Ղարակալպակստանին զրկել այդ կարգավիճակից և Ուզբեկստանից անջատվելու իրավունքից։ Ղարակալպակստան Ուզբեկստանի ամենամեծ շրջանն է, որն զբաղեցնում է հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը։ Այն համարվում է Ղարակալպակների ծննդավայրը։ Թուրքալեզու այս ժողովուրդն իր լեզվի և էթնիկ պատկանելության առումով ամենամոտն է Ղազախներին։ Որպես ինքնավար մարզ 1924 թվականին ձևավորվել է հենց Ղազախստանի կազմում, ապա մի քանի տարի կառավարվել Մոսկվայից, 1936 թվականից էլ անցել Ուզբեկստանի տիրապետության տակ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո անորոշության պայմաններում Ղարակալպակստանին հաջողվել է համաձայնության հասնել Տաշկենտի հետ։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն մարզը առնվազն 20 տարի մնում է Ուզբեկստանի կազմում, իսկ հետո իրավունք ունի անջատվելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Ուզբեկստանի սահմանադրական փոփոխությունների նոր նախագծի նախնական տարբերակն այդ հեռանկարը բացառում է։ Տաշկենտի պլանների դեմ օրեր տևած տարերային բազմահազարանոց ցույցերից հետո Ուզբեկստանի իշխանություններն ի վերջո հետ քայլ արեցին։ Հակակառավարական հավաքների ֆոնին երկրի խորհրդարանը քվեարկեց սահմանադրությունում մարզի ինքնիշխան կարգավիճակը պահպանելու օգտին։ Նույն օրը երեկոյան Ուզբեկստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հանրապետությունում հասարակական կարգը վերականգնվել է, իսկ տեղի ունեցածի պատճառը Ղարակալպակստանի բնակիչների կողմից սահմանադրական բարեփոխումների սխալ մեկնաբանությունն է։ Այս հայտարարությունից հետո կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին։ Հաղորդվում է, որ հազարավոր ցուցարներ կրկին փողոց դուրս եկան, այս անգամ բախվելով ուժայինների կոչ դիմադրությանը։ Ընդ որում տեղից ստացվում էին կծկտուր տեղեկություններ։ Բողոքի ցույցերի առաջին իսկ ժամերից սահմանափակվեց ինտերնետային եւ հեռախոսային կապը։ Ուզբեկստանի պաշտոնական աղբյուրներն էլ չլուսաբանեցին տեղի ունեցածը։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ ցույցերը խաղաղ բնույթ չեն կրել։ Ցուցարարները փորձել են գրավել պետական մի շարք հաստատություններ, մեջբերում պառակտել հասարակությունը։ Ընդ որում ակնարկելով արտաքին ուժերի միջամտության մասին, Ուզբեկստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե մեջբերում որոշ անառողջ արտաքին ուժեր փորձում էին ազդել իրավիճակի զարգացման վրա, թե որ ուժերին է ուղված մեղադրանքների սլաքը Տաշկենտը չի հստակեցնում։ Այս պնդումներին հաջորդել է նախագահ Շավկատ Միրզիոևի հրամանը Կարակալպակստանի տարածքում մեկ ամսով արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին, ինչը ենթադրում է ազատ տեղաշարժի հավաքների արգելք, բջջային կապի, ինտերնետի սահմանափակում, իսկ տեղում հասարակական կարգը հսկելու են Հանրապետություն ուղարկված ազգային գվարդիայի լրացուցիչ ուժերը։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։